Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání
na dvojce.
Ráda vidím za věcmi lidi, konkrétního člověka, jeho myšlenku, život, energii, talent, profesi. Ale ruku na srdce, když tak jdeme městem nebo ulicí, jak často pomyslíme na všechny ty, díky kterým jednotlivé budovy stojí. Architektura je podle mého soudu výpovědí společnosti, ale i jedince, který je pod ní podepsaný. A já se tedy moc ráda budu povídat s jedním takovým. Architekt Václav Aulický bude s námi až do 12. hodiny na dvojce. Docent Václav Aulický, architekt, je spojený s tím, čemu se v architektuře říká high-tech. Je podepsaný pod Žižkovskou televizní věží, provozními budovami České televize na Kavčních horách, zabývá se telekomunikačními budovami, vysílači, dříve to byly i telefonní ústředny. No a samozřejmě již neexistující, ale stále v živé paměti a nedávno hojně probíraná budova Transgas. Působí, teď už jak mi říkal, externě na Fakultě architektury ČVUT. A já vám přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den. Já začnu úplně odjinud. To je samá technika, technologie. A když hodně skočím někam úplně dozadu, co já vím, do 50. let, a položím otázku, no to tenkrát asi ani nebylo, tak obrazně, Lego nebo Merkur?
Merkur, určitě. Že Merkur, jo? Jistě.
Já jsem si to úplně představovala, úplně jsem vás u toho viděla jako malýho kluka.
Dokonce jsem to skutečně taky měl. Mám dokonce někde nějakou krabičku ještě schovanou.
Co jste stavěl nejradši?
Autíčka.
Autíčka? No to mě překvapilo. Tak je pravda, že asi budoucí architekt se v dětství neprojevuje tak, že rovnou konstruuje, ale všímá si třeba dítě, které jednou bude architektem, všímá si budov kolem sebe, jejich krás, rozdílnosti. Jak brzy tohle začne vnímat?
No to je trošičku jinak, nebo ne jinak vnímat, záleží na tom, jako pod jakým úhlem, že jo. Já jsem jako od dětství byl tak jako dost všestranně zaměřený a oslovovalo mě kde co, teda nejenom, jak se říká architektura, to jsem ještě jako malej kluk, jsem ani nevěděl pořádně,
no,
co si pod tím pojmem mám představit, ale jako byl jsem jako taky díky svým rodičům, že jo, jsme chodili po památkách, po Praze a tak dále, ale já jsem byl takový v tomhle směru až překvapivě, prakticky do maturity jsem pořádně nevěděl, co bych chtěl dělat, protože jsem udělal všecko možné. Hrál jsem na buben, zpíval jsem ve sboru, kreslil jsem hodně, dělal jsem i spoustu různých věcí kolem právě elektroniky. V té době to byla teda samozřejmě analogová. A někdy tak kolem té 9. třídy jsem začal dokonce dělat rádia. To je to, proč jsem vlastně tak inklinoval potom v tom spoj projektu k těm spojovým stavbám. No a vlastně jsem jako se tak zorientoval na tu architekturu až vlastně těsně před tou maturitou. Já jsem jako vždycky chtěl, že budu pájet rádia v Tesle Hloubětín. Ironický bylo, že když mě vzali na fakultu, to byla tenkrát, ale samozřejmě fakulta stavební s oborem architektura, takzvaná FAPS, že dneska je fakulta samostatná. A hned, jak jsme byl přijatý, tak jsme šli na povinnou brigádu na stavbu a zdil jsem zeď v Tesle Hloubětín, která se stavěla v té době jako nová budova.
To je tím pádem další věc, kterou vám, byť to není váš projekt, zbořili.
No to je pravda, ano. Tam jsme byli jako celý ročník, že jo, samozřejmě dokonce máme výuční knížku, já můžu jít na stavbu jako vyučený zedník. No a takže jako vlastně jsem tak dost jako byl na takových jako, nevěděl jsem za který konec to jako chopit a dokonce ještě to mělo ten problém, že na fakultě tenkrát stavební vlastně jsme první dva roky měli vlastně společný, že jo, čili měli jsme všechny statiky a takzvaný šutry, takže ještě o to bylo takový, že jsem jako pořád nevěděl jak, ale ta architektura mě pak postupně chytla takovým způsobem, že jak říkám, vlastně nevím, jestli mám být rád, ale stalo se to mým životní náplní.
Když vás bedlivě poslouchám, tak si říkám, jestli to právě není ono. Jestli architekt právě nepotřebuje tak velký rozhled, možná i do takzvaně úplně jiných oborů a profesí, že se to tam potom někde všechno snoubí v tom výsledku, ten jeho rozhled vnitřní.
Ono to je, je to v tom malinko, že jako já jsem takzvaný ink arch, čili stavební architekt, kdybych to takhle nějak řekl, protože máme také akademické architekty, který jsou, jak si bych řekl, svým způsobem můj třeba nejlepší kamarád Honza Fischer je vlastně ak-arch, že jo? Čili je to takový víc výtvarně zaměřený studium, nemají třeba matiku a takovýhle, ale já jsem s tímhle, ne, že bych neměl problém s matikou, ale já jsem s tou jakoby stavařinou neměl vůbec žádný problém, protože právě takový to moje všestrannější zaměřený, já jsem i, by se dalo říct, asi trochu šikovnej a jak říká, zdění není pro mě žádný problém, čili já mě jako právě, když mluvíme o tom high-tech, já jsem vlastně pak inklinoval k tomu, kdy vlastně ta architektura, který se říká high-tech, to znamená architektura, která používá jako hlavní výrazový prostředky konstrukci, techniku a technologii, roury od vzduchotechniky, ocelovou konstrukci a tak dále, tak to je jakoby ta výrazová stránka věci, ale jak já dneska stále opakuju, high-tech je princip a ten high-tech je, že to ani nemusí tak vypadat, jako když to má tepelný čerpadlo do země. Jo? Já říkám i svým studentům, to, co je v současné době vrcholná high-tech architektura, je mezinárodní vesmírná stanice, která nám lítá nad hlavou, protože to je dům, tam ty lidi bydlejí, chodí tam na záchod, jedí tam, pracují tam vědecky a technicky a tak dále. Takže to je barák, který lítá kolem toho, ale je, na jakým principu? Tam musí všecko být nesmírně pečlivě, technicky a technologicky udělaný, aby tam přežili. Čili to je vrcholný high-tech. Čili není to jako já tvrdím, že to není to samoúčelný, jako i když můžu samozřejmě používat věci, které na tom baráku jsou. Můžu si říct, že mám rodinný domek a jako Centre Pompidou dám všechno na fasádu, ale jako ten, tak jak já to dneska vnímám, tak to je především filozofie toho baráku.
Říká náš dnešní host, architekt Václav Aulický. S architektem Václavem Aulickým jsme se dotkli mnoha věcí, téměř už i vesmíru, ale já se vrátím zpátky na zem ještě k té Tesle, od které se chci odrazit, protože třeba mého 14-letého syna strašně mrzí, že to zbořili. Pokaždé to opláče, když kolem jedeme, my tam kousíček bydlíme. A on sám řekl, a to tedy nesměřuje na architekturu, že to měli jako předělat, že to neměli zbořit, že to měli použít jinak. Tomu se asi odborně říká revitalizace. Přibližně, když se ta budova,
se to tak říct,
jenom abych tomu rozuměla, kdy co rozhoduje o tom, a tím už směřuju třeba i k tomu transgasu, i k jiným věcem, co rozhoduje o tom, jestli budeme něco revitalizovat, nebo to prostě na věky zlikvidujeme?
No tak, co rozhoduje základní věc, a já říkám zaplať pánbu, že žijeme v této zemi přesto všechno, co se mi třeba i nelíbí v téhle době, protože prostě o tom rozhoduje ten majitel, co s tím chce, že jo? Prostě můžeme se někdy až jako třeba divit, že to nemusí mít ani racionální podklad. Prostě ten majitel něco chce a má na to plný právo to chtít. Jde o to, aby ty úřady, které jsou jako veřejné instituce, to regulovali, že od toho je máme. Proto jsou tam rady expertů a různý další jaksi opatření pro to, aby se určitý věci, jak se říká, z hlediska celospolečenských zájmů, který by, dejme tomu, byly nadřazený tomu soukromému zájmu, nějakým způsobem zohlednili. No a tak, jak já nevím, řeknete si, prostě koupím si tady starý rodinný domek, ve kterém si bydlet, ale nevyhovuje mi tam kromě vstupu vůbec nic. No a tak teď budete přemýšlet, jestli se vám vyplatí to jako z veliký části přebourávat a předělávat, anebo to celý zbourat a postavit to nový. A tam hodně, když bych to bral jako, dejme tomu, že se navrátím k racionalitě, no tak tam pak záleží na dvou věcech, že záleží na tom v uvozovkách, co by stálo to zbourání a novostavba, anebo co by stála ta takzvaná revitalizace nebo přestavba, protože někdy ta přestavba pak vyjde dráž, že jo. Čili tam je potřeba vidět jednu věc, že dneska taky je to tak správně v liberální společnosti. Prostě lidská práce je v fyzická lidská práce je dražší. Takže vlastně čím víc je tam toho, co ty lidi musí udělat ručně, což většinou u těch rekonstrukcí bývá více, tak to stojí vlastně mnoho více. Jo, takže pak je někdy lepší to postavit znova, protože tam můžu uplatnit nějaké teda metody, které mi to zracionalizují. No a pak hold záleží na míře, říkám, ty hodnoty toho objektu, takže když bych já řekl, teda já si to samozřejmě velice dobře pamatuju, i vzhledem, když to už dávno fungovalo, tak jako to žádná vzácnost teda hodná památkové ochrany nebyla, to byl průmyslový objekt, poměrně dost sfušovaný.
Říká náš dnešní host, architekt Václav Aulický na Dvojce. Stále si povídáme s architektem Václavem Aulickým, sedíme v rozhlase, takže samozřejmě přímo za námi je vidět, tedy už není vidět, ale je vidět vlastně volný prostor po transgasu. To znamená, nabízí se ta otázka. Nechci se ptát úplně jako prvoplánově, protože asi i rozumím, jako co tam může být všecko za emoce, ale zeptám se jinak, přesvědčuje se to okolí, protože jistě vás přizvou, sám jste říkal, mluví majitel, mluví město, stát, investoři, co já vím, a vy, tak přesvědčuje se snadněji k výstavbě něčeho, prosím vás, to postavte, to má smysl, anebo prosím vás, to fakt nebourejte, protože oproti té Tesle, o které jste mluvil, to je třeba věc, ten transgas, která skutečně má ještě jinou hodnotu, to historickou, architektonickou a tak dále, tak co je snadnější? Postavte nebo nezbourejte?
No, podle mých zkušeností je samozřejmě složitější postavit. Já jsem se leta poslední angažoval ve výstavbě Pankrác City. To jsou některé objekty, Arkády Pankrác třeba, nebo Trimarán, Element, dělal, pak tam svůj projekt vlastně dokončoval ve spolupráci s americkým architektem Richardem Mayerem, budou rozhlasu přestavbu, vlastně tu revitalizaci na jiný dům. No a tak vlastně jako, jak říkám, ten, jak si možná blbě, ale říkám to, jako odpor určité části veřejnosti je někdy mnohem razantnější, protože vlastně ta stavba pořád ještě není, že jo? Je to vždycky jenom v těch plánech a oni jako dokážou některé ty iniciativy být takový, že, ale mají taky na to. Každý má právo říct svůj názor, že jo? Oni tam prostě nechtějí. Na nějaké argumenty, že tak nebo tak, čili já jsem se setkal se řadou iniciativ, které prostě jako chtěli, aby tam prostě nebyl hluk, a když se přesvědčili, že nebude, tak splnili svůj úkol a byla s něma jako radost komunikovat. Ale pak byly iniciativy, které tam prostě nechtěli a žádný argumenty na ně neplatili. My tam prostě nechtěli hotovo rozdar. Jo. No a to někdy způsobí to, že potom se dochází k těm odvoláním a v tom celém procesu to pak trvá třeba 3, 4, 5 let, než vůbec se ten projekt stane reálným. Takže může se stát, a stalo se třeba na Pankráci konkrétně, stalo, že ten investor původní to úplně zabalí, že ho dojdou mu peníze, všechno zůstane. Takže pak je otázka, jaká koncepce toho vůbec v horizontu. My jsme tam začali v roce 1998, a není to hotový. Jo? Čili za tu dobu už se měnějí názory a všechno možný. Takže tam byl teda, když jsme říkali rozhlas, tak tam já jsem vlastně, ona to nebyla moje práce, to byl, autorem byl pan architekt Šmolík, dneska už je teda po smrti, a vlastně, když se rozdělilo Československo na Čechy a Slovensko, tak se ukázalo, že ten barák jako rozhlas nepotřebuje, a postavili tady na Vinohradech to, co teďka sedíme.
Aha, jak se nám to vrací kruhem zase sem, povídání s architektem Václavem Aulickým. A stále pokračuje naše blízké setkání s architektem Václavem Aulickým. Vlastně, jak jsem pochopila z vašeho povídání, nebo jak je zřejmé, někdo se nedožije toho, aby se jeho projekt udělal, jak jste mluvil o panu kolegovi, a někdo naopak se dožije toho, že ho zbořej. Že vlastně už zase není. A tím se vracím k tomu transgasu. Přesvědčoval jste je, nebo kolik jste věnoval energie na to, aby to tady neskončilo tak, jak to skončilo?
No tak jistě, že jsem tomu věnoval hodně energie. Ono trošičku je pravda, a to já jako připouštím, že u toho transgázu to nebylo tak úplně všecko černobílý, jako třeba si myslím já, když byla otázka bourání hotelu Praha na Honspalce. To byl prostě hotel a byla otázka jenom, jak by ho se dalo upravit, revitalizovat třeba na nějaký jiný typ hotelu nebo obytného baráku, když to ten transgáz maloplatný byla řídící ústředna s počítačem a tak dále, který už nebyly potřeba, takže ono to nemělo takový ten úplně jednoznačný. Kromě toho vlastně, když jsme to, já jsem byl mladý tenkrát, vlastně řešili, to je taky paradox, který mě vždycky strašně rozčiloval, ta koncepce toho areálu se rodila v letech 68-69, čili v dobách úplně těch nejlepších, ještě relativně nejlepších v té minulé éře, a taky potom normalizační svaz architektů to označil za typický případ buržoazní architektury, ale přitom ty odpůrci, respektive baráků, ty příznivci té demolice se neustále oháněli tím, že to je takzvaná normalizační architektura. Jo. Takže samozřejmě ještě stavba tisíciletí, dům na Musku, Črámkový a další baráky byly taky postaveny v éře bolševika a je to blbá nálepka, na který ale řada lidí slyší, o tom nepřemýšlí, že jo. Takže to tam taky jako bylo, to mě vždycky dost jako mrzelo. A jinak je to samozřejmě jasný, já jsem to říkal mockrát, když se mi na to ptali, no je to jako, když se mluví, že vám umřelo dítě a se vás ptají, co vy na to, že jo, to vlastně, je jako, co bych na to mohl říct, to je to smutný. Je to smutný, ale já za sebe říkám, já ani tak jsem nelitoval tolik toho domu, jako těch let tam strávených na tom, v tým kolektivu Malátek, Los, Eisenreich, Honza Fischer, že jsme byli takový jako docela pětičlenná parta, která spolu prožila, já nevím, 6 let a jakože by to bylo marný, jo.
Ale obzvlášť, když je to stopa v architektuře, no, objektivně, jistě, o to jde.
Protože jak někdo řekl, že otázka je, jestli prostě, že když je architektura, ať už je jakákoliv, takže to tvoří jakousi knihu a když z toho vytrhnete 2 stránky, tak tam prostě chybí, už tam nebudou, že jo? A že tak ta Praha má ten obrovský potenciál, že nebyla vymlácena za druhé světové války, takže vlastně tady jsou všechny slohy, všechny typy a tak dále. A dokonce, jak já jsem se taky strašně jako tím trápil, že jo, hotel dneska Hilton, nebo Holiday Inn vlastně. To je sorela prostě stalinská, která u nás nemá vůbec žádnou tradici. A je to kulturní památka a transgáz kulturní památkou nebyl. Jo. Že já vždycky říkám, ten transgáz nezboural investor. Investor ho chtěl zbourat z důvodu ekonomických a tak různých technických, třeba to všechno chápu, ale rozhodli orgány státní správy, že se to zbourá. Stavební úřad Prahy 2 například to rozhod. Ne ten investor, protože ten klidně mohl říct, se to bourat nebudete a nazdar, že jo. Čili je to tak, ale jak říkám, ty věci na druhé straně říkám, domy se stavějí, domy se bourají, takže on to málo kdo vidí. Já si pamatuju, že jsem to někde viděl, byl takový krásný výkres obou front Václavského náměstí, jako před 200 lety a to bylo takový vesnický rynek, jo. Tam nebyl skoro jediný dům, čili museli být zbouraný. Obchodní dům Labuť, dneska ceněný, stojí na místě barokního hotelu, hostince, jo. Takže jako já se jako architekt na to nedívám jako tak, že prostě jenom jako, že to prostě takhle nejde, jde, no. Byl bych býval. Já jsem měl i návrh, který jsem s Honzou Fischerem dal dohromady, že jak to přestavět, ale investor nechtěl. No, ale jak to je dneska, tak nevím, co s tím bude.
Říká náš dnešní host, architekt Václav Aulický. Architekt Václav Aulický je s námi ve studiu. Asi možná uzavřeme téma transgasu, ale přece jenom ještě pustíte si v hlavě tu myšlenku, co by tam tak mohlo být, zajímá mě, co tam bude, anebo stalo se a nechci vidět, jdu okolo obloukem a ten příběh mě dál nezajímá. Jde mi o ten zájem vnitřní, jestli tam je nebo radši není.
No tak není to žádný intenzivní zájem, ale jako nejsem, jako když jsem teďka jsem šel tady kolem ohrady a vidím, jak je to tam vymlácený, tak jako mě to netěší, ale že bych si zoufal, to rozhodně ne. Čili jako když tady se něco odehraje, tak budu zvědavý, co se tady odehraje, protože jde o to z mýho pohledu, aby když se teda něco bourá, tak člověka zajímá, co místo toho bude teda lepšího, že jo. No a mě hrozně mrzelo, že potom investor a i někteří další jako tvrdili, že ty administrativní budovy, které zde vyrostou, budou nepoměrně lepší než to, co bylo, no tak to samozřejmě pak se člověka jakoby dotýká, ale jo, no uvidíme, tak já jsem viděl ten návrh toho Cíglera, podle kterého to mělo být původně dělaný, nevím, jak to teď si stojí nebo nestojí, ale snaha byla, jakože místo toho jak solitéru tady bude jakýsi vinohradský blok, jenomže tady je problém, že tady stojí ten funkcionalistický dům, který má na jejich okna obytných místností, že jo, má u štítu, má ještě 20 metrů parcely, kterou oni neprodají a teď tady ještě stojí ta bývalá světová federace odborů, dneska Unimex a všecko to musí mít odstupy, čili při sebelepší snaze nikdo z toho uzavřený vinohradský blok není schopen udělat, protože tady ty domy jsou a bourat se, jak si doufám, teda nebudou, jako ani my jsme nemohli tenkrát před lety bourat. No ale tak to je, já už to beru tak, že je kapitola pryč. A
já ji taky už nebudu načínat, ale spíš to otevřu k něčemu, protože cítím, že to je to zasahující určitě, úplně tomu rozumím. Ale co možná mohlo být potěšující, a to jsou mladí lidé, já si pamatuju, že i na Instagramu, na sociálních sítích velmi mnoho mladých lidí, a nejenom, že by byli studenti architektury, se zasazovalo za tu budovu. A to si myslím, že je pěkný, že je tady generace, která cítí hodnotu té věci.
Já vám řeknu, že to bylo úžasné. Já jsem právě byl velice potěšený a ten můj kolega, my jsme jediný dva žijící, ty ostatní už jsou bohužel na pravdě boží, jak se říká, že teda ty aktivity těch mladých, a nebylo to jenom přímo tady, ale i na IPRu a tak dále, to přišlo 280 lidí, že jo, a když teda vidíte ty názory a to, tak vás to těší, že jsou tady lidi a zejména ty mladí, který nejsou zatížený tou minulostí a že říkají, je to pěkný, nebourejte to, že jo, čili to bylo taky zadosti učinění.
Pociťujete to, i když učíte, jak jste říkal, externě ještě docházíte
jo,
na fakultu
jistě,
architektury, jak vás, jako co cítíte z těch mladých? Je to jako nadějeplný, řekněme, v rámci vaší profese?
No, víte, ono to je jako když, já jsem nikdy nevěděl, že mě to třeba bude i trochu bavit. Já jsem vlastně tam byl od roku 2005 a měl jsem ateliér teda přímo až do nedávné doby. Taky už jsem starý dědek. Ale prostě tam se zbíhají takové dvě věci, jo. Vždycky v tom kolektivu těch studentů toho jednoho takzvaného ročníku, řekněme z 20 studentů, jejich pět, o kterých si říkáte, tak z těch by mohlo opravdu být něco, jako ty to myslejí s tou architekturou vážně. Na druhé straně mně se zdá, že jako nemusí být všechno jenom svatý nadšení, může tam být taky docela normální pragmatismus a já musím říct, že mně se právě někdy dost jako líbí taková ta praktičnost, kdy ty studáci jsou dneska vybaveni technikou, že jo, můžou cestovat, mají ty informace, kterými jsme neměli a jako umějí si s nimi tak jako praktičtějc poradit. Jo, nedělají pořád jenom, jak si by to říct, věci myšlenkový, ale taky úplně normální. A on ten architekt podle mě nemůže být člověk, který má jenom to výtvarno. Musí právě rozumět celý struktuře toho baráku, konstrukci, technologii, všemu, protože to řídí ten chod toho projektu od studie až po realizaci. Jo.
Říká náš dnešní host, architekt Václav Aulický. No bohužel nám to opět utíká velmi rychle. A za chvilku budeme končit naše povídání s architektem Václavem Aulickým. A tak já si ještě dovolím jednu otázku, pane docente. Jak jste mluvil o tom Václaváku, sedíme tady kousek. A možná to vůbec není na architekta, jako, ale určitě jste v tom blíž než já. A já kdykoliv tam jedu, já prostě nechápu. A to je struktura Prahy, pro mě to je architektura Prahy. Jak může tam magistrála rozříznout ten Václavák? prostě tak, že to muzeum stojí za tou silnicí. Já tomu jako laik vůbec nerozumím, jako pražačka. V dětství mě to trápí. Tak se ptám.
No Ježíš Maria, na to vám velice rád odpovím. To málo kdo ví. To, na co se teď koukáte, je ve skutečnosti z té doby provizorium. Protože severojižní magistrála, ať si o ní myslíme, co chceme, samozřejmě její jaksi finální podoba byla, že by byla celá za muzeem. Právě proto byl taky dělaný transgáz k té dálnici nebo k té magistrále. Takže od hlavního nádraží se měla ta magistrála zvedat na sloupech, jako je to u Bulhara, směrem k Hlavkovu mostu a jít celá za muzeem. Ale protože to tady nebylo dokončené, mělo to být, ono to o tom si můžeme říkat, no dneska už úplně, kdo by to dneska dělal, ale vlastně mezi Legerou a Sokolskou ten blok domů až k Nuselskému mostu měl zmizet a ta magistrála měla jít rovně a Sokolská a Legerová měly být normální ulice. Mm-hmm. Jo? A vlastně to, že se takzvané vajíčko, že jedeme před muzeem a za muzeem, to bylo prostě situace takzvané první etapy a druhá etapa měla být tato. Takže když teď se říká, že kdyby se jeden pruh a tak dále, takže by se to celý při nějaký dobrý víře mohlo za to muzeum celý vejít. Já myslím, že ano, že by to se mělo udělat, ale prostě díváme se na provizorium.
No toho pak musel teda někdo zamáznout po té první fázi,
no,
nebo
tak
zapomenout.
Jako zastavili se ty věci, ono mezi náma, že od dneska to je. Já o tom nedokážu ani pořádně rozumově uvažovat, jak to tenkrát bylo myšlený, ale prostě když jedete po Nuselském mostě do Prahy, tak musíte jet jako kolem baráku, že jo? Ten Nuselský most direkt vede do domu. Čili to bylo, tak to bylo původně plánovaný. No tak dneska, kdo by si dovolil to zbourat? Takový obrovský flák, jaksi města. Ale tenkrát to tak bylo myšlený a na to, na co se teď díváme, je torzo. To je jasný. A jestli by teda se severojižní magistrála měla změnit na městskou jakoby trochu třídu, že by se to zpomalilo a tak dále, tak by taky samozřejmě tři pruhy mít nemusela v jednom směru.
Tak moc vám děkuju za odpověď. Vlastně jste mi hodně ulevil něco, co mě dlouho tížilo. Budeme se pomalu loučit, pane docente. Tak jen tak vlastně stručně, co je před vámi? Něco zrovna kreslíte, přemýšlíte, fantazírujete nebo píšete?
Fantazíruju pořád, to je jako jasný. Ale v tuhle tu chvíli my jsme dokončili nedávno na Pankráci ten dům, který mu se říká Trimaran a Element pro Plan and Bau a tak dále. Takže to je, jak se říká, sotva jsem si takzvaně vydech. Ale teď je to, jak to u starších lidí bývá, tak my jsme, byla vyšla kniha o televizní věži, velice úspěšně, úplně rozebraná. Národní památkový ústav měl grant na vydání knihy o transgázu, tak to, tomu jsem se taky dlouho věnoval. Teď připravuju nějakou takovou publikaci o high-tech architektuře, takže mám pořád, jako, jak se říká, co dělat, a mám 6 vnoučat, mám co dělat. Po všech stránkách.
Přeju vám, abyste na to všechno měl sílu a energii, jakou jste měl dnes s námi. Děkuji za návštěvu.
Taky děkuji, těšilo mě.
Naším hostem byl architekt pan Václav Aulický.